Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Puls generacije. Danes imamo v studiu gostjo, ob kateri beseda uspeh dobi povsem nove razsežnosti. Z nami je Anja Beber, članica šahovskega kluba Postojna, ki se je svetovnega prvenstva v Turčiji vrnila srebrno medaljo v pospešenem šahu in bronasto v hitropoteznem šahu v kategoriji do 15 let. Anja, najprej kapo dol, čestitke, pa dobrodošla.
Hvala.
Kako težko je bilo vse skupaj samo na hitro, potem bova pa šla vse skupaj razdelati?
V bistvu ni bilo tako zelo težko, ker sem navajena in sem že hodila na taka tekmovanja. Nimam težav tudi s porazi, tako da.
Ti si v Turčiji v 9 partijah ostala neporažena. Dej mi povej, je bila kakšna partija takšna, da si si rekla, joj, Anja, to pa ne bo šlo, ali pa si se potem izvlekla, ali si bila skozi vseh 9 partij zelo suverena?
Nimam glih zdaj spomina, da bi se spomnila kake partije, ko sem bila res izgubljena. Mogoče sem bila slabša, ampak je težko ocent na hitrih disciplinah.
Koliko minut imaš ti na hitri disciplini, da opraviš svojo potezo?
V bistvu v pospešenem šahu imaš, je bilo 15 plus 10 sekund na potezo, tako da ponavadi imaš vsaj, tudi ko si v časovni stiski, vsaj 8 sekund na potezo.
In ti moraš v 8 sekundah vklopiti možgane oziroma narediti potezo in potem predaš potezo na sprotnici.
Ja, pač tudi v hitro poteznem je pa še težje, ker dobiš pa samo 2 sekundi dodatka in v bistvu moraš premakniti takoj.
Dej mi povej, šah pogosto vidimo kot mirno igro. Ti si blestela, kot sva zelje povedala, v hitrih disciplinah, pa me zanima, kako se mora človek pripravljati, še posebej pri tvojih letih, ko so res, ti si stara 14, ne? Kako se človek lahko sploh pripravlja na kaj takega?
Priprave so tako, da mi trener ponavadi najde nekoga, s katerim igram, hitre partije in se tako nekako navadim na tempo. Drugač pa priprav tako bolj ali manj ne more biti.
Praksa je v bistvu edina priprava, ki jo lahko izvedeš, ne? Zdaj, ti si pravzaprav sedla za šahovnico kdaj prvič?
Ko sem prišla v prvi razred osnovne šole.
A si se navdihnila nad igro šaha v osnovni šoli ali kakšna je bila zgodba, da si ti začela potem šah? Dej povej nam.
Ja, v bistvu sem prišla v šolo in sem je bil šah na seznamu interesnih dejavnosti. Potem sem se pač odločila iti in me je nekako igra navdušila.
Pa si že bila od začetka zelo dobra, ali kako si potem si rekla, jaz grem trenirati šah, pa si se potem razvila, kako je bilo pa to?
V bistvu na začetku sem bila samo v šoli in mi je igra nekako ful dobro šla in me je trener pač povabil v klub, kjer sem na to nadaljevala in se pol v drugem razredu deležila državnega, kjer sem zmagala in ja, pol se je nadaljevalo.
In je šlo samo na gor. V Postojni so ti pripravili čudovit sprejem, povem je ti podpora do mačega kluba, pa mentorja Jadrana Hlada veliko pomeni, ko si tam nekje v Turčiji, da bom rekel na drugem koncu sveta, verjetno oddaljena od svoje družine in tako dalje.
Ja, podpora mi je ful pomeni, zato ker je tudi težko po porazih, včasih je težko sprejeti, ko si med boljšimi in pol te poraz nekako spet da nazaj bolj nižje.
Podpora so, če ja. Te prav razumem, ne? Da za vse stvari pravzaprav, ko so negativne med tvojim igranjem in vsem, da pravzaprav družina in mentor poskrbijo za podporo. Kakšno pa je bilo pravzaprav vzdušje v Turčiji? Koliko časa si bila tam?
Tam sem bila en teden, en dan je bil prihod, en odhod. 5 dni smo igrali vsako popovdne. Dopovdne so bile neki priprave, neki fizično smo delali. Drugač pa sproščeno in smo se zabavali tudi.
Lih sem te hotel vprašati, a potem vseeno si našla čas, da bi si se lahko še z drugimi igralci, igralkami malo podružila pa malo spoznala?
Ja, veliko novih prijateljev sem spoznala, pa tudi slovenska reprezentanca je bila, smo se ful zabavali vsak dan, tako da.
Samo še eno vprašanje, preden greva na krajši glasbeni premor. Mnogi pravijo, da je šah šport. Kakšne so pa potem tvoje kondicijske priprave, tudi sama si jih omenila, kako pa potem ti treniraš fizično?
Ja, ponovadi grem na kak sprehod, drugač pa ni glih fizičnih priprav. Mislim, ne rabiš glih fizično biti zelo dobro pripravljen, ker
so bolj pomembni možgani, so bolj pomembni možgani. Oddaja Puls generacije je to na Radiu 94, kjer gostimo neverjetno šahistko Anjo Beber, domačinko tule iz Postojne, ki je aktualna svetovna podprvakinja v pospešenem šahu. Anja, povej mi, kako tvoji vrstniki v šoli gledajo na tvoj uspeh? A te slučajno zdaj kdo vpraša, za kakšen nasvet pri šahu?
Ne vem, šah ni glih popularen v šoli. So mi tudi v šoli so me tudi sprejeli kot razred in ja, me spodbujajo in so med pač video uspehe, ki jih imam, čeprav noben glih ne igra šaha ali ve, kako se sploh premikajo figure, tako da.
Zdaj, šah zagotovo zahteva ogromno nekoncentracije. Ti ta sposobnost pomaga tudi pri učenju in vsakdanjem življenju?
Ja, zelo sploh pri učenju v šoli nimam težav, tako da.
A imaš kak poseben ritual pred tekmo? Imaš kaj svojega, da se za nekaj sekund odmakneš od sveta ali pa ne vem, imaš srečno majico, posebno glasbo poslušaš, kakšno hrano?
Ne, imam pa vedno sabo na tekmovanju pliško, tako sem ga dobila že kot majhna.
In ga imaš od takrat seboj?
Ja, vedno.
Torej, pliško sreče bova rekla.
Ja, nekaj tako.
Veliko mladih danes igra igrice na telefonih. Kaj bi pa ti rekla nekomu, ki misli, da je šah dolgočasen ali pa mogoče celo pretežek? Se misli, da se mladi večkrat šaha ne poslužujejo zaradi tega, ker si rečejo, ah, ogromno enih figur, pretežko je za me, ne bom, a me razumeš?
Ja, v bistvu šah je veliko boljši kot igrice, zato ker igrice ti nekako ne pomaga pri koncentraciji. Pri šahu se skoncentriraš in moš zelo dolgo, tudi po 6 ur lahko sediš za mizo in samo razmišljaš o potezah, ki jih boš premaknul. Drugač pa šah ni toliko zelo težek, kot se zdi na začetku.
Ko ga enkrat se ga naučiš, gre vse nekako po istem kopitu, če sva iskrena. Zdaj leto 2025 si zaključila na vrhuncu. Kakšni so tvoji načrti za 2026? Že se pogleduješ s kakšnim državnim prvenstvom ali pa mogoče ponovno tujina?
V bistvu imam že precej turnirjev splaniranih za naprej. Državno je zdaj v februarju, pol pa če zmagam, gremo pa še naprej na svetovna in evropska.
Se veseliš vseh izzivov, ki ti bo prineslo leto 2026?
Ja, mislim, da bo zelo zanimivo.
Povej mi, kdo je tvoj šahovski vzornik, če ga seveda imaš? Je to kakšen svetovni velemojster, ki je zelo znan?
Nimam glih vzornika enega, jih pa jih več, vse partije gledam, vse so mi zanimive.
Predvidena gledaš tujino, ne? Kako igrajo?
Ja, svetovni vrh gledam, kako igrajo in se po njihovih partijah tudi odločam, kaj je dobro in kaj ne.
Zdaj, če bi morala opisati svojo najljubšo šahovsko figuro, dej mi povej, katera bi to bila in zakaj, to vprašanje sem komi čakal, da te vprašam.
Sigurno mi je najbolj všeč skakač, ker ima take nepredvidljive poteze. Že od majhnega sem, ko sem ga premikala, najbolj uživala. Čeprav mi je trener vedno govoril, da so, ko sem se odločila, ali bi raje dala skakača ali lovca v partiji. Sem vedno dala raje lovca, čeprav mi je trener vedno govoril, da je lovec boljši. Skakače sem pač rada imela na šahovnici.
Skakače si torej prišparala, a bova tako rekla.
Ja.
Za konec, kaj bi mogoče svetovala nekom tvoje staroste, tvojim vrstnikom, ki mogoče šah vidijo kot nekaj dolgočasnega, nekaj nezainteresiranega, nekaj ne zanimivega. Kaj bi jim povedala za konec, zakaj ti igraš šah in zakaj se tebi zdi šah tako zanimiva igra?
V bistvu, šah mi je zanimiv predvsem zaradi vseh kombinacij, ko jih lahko so v določeni poziciji. Vedno je treba pogledati več potez naprej, razmišljati naprej, mislim, rabiš videti pozicije, ko jih sploh še ni na šahovnici. To me je pač navdušilo pri šahu in zdaj si ne predstavljam življenja brez tega.
Anja, hvala ti lepa, da si prišla sem na obisk, da si tule postojno prinesla nekaj znanja o šahu. Želimo ti še ogromno briljantnih potez v letu 2026 in seveda srečno na vseh prihajajočih turnirjih.
Hvala.